169 va 263 ot kuchiga quvvatiga ega bo'lgan motori 4 silindrli 2.4 litr hajmli Chevrolet Malibu avtomobili GM O'zbekiston qo'shma korxonasining O'zbekistonda avval yig'ilgan avtomobillaridan zamonaviy xavfsizlik tizimi va chiroyli interyeri bilan ajralib turishi aytilmoqda. Korxonaning o'zidan olingan ma'lumotga ko'ra, bu rusumdagi avtomobillar hozircha faqat ichki bozor uchun chiqariladi. Hal respublika avtosalonlarida paydo bo'lmagan, ammo xaridorlar tomonidan allaqachon turna qator navbat yig'ib ulgurgan avtomobilning narxi 92 million so'mdan 99 million so'mgacha, ya'ni 53 ming AQSh dollaridan 56 ming AQSh dollarigacha bo'lmoqda. Toshkentdagi xususiy avtosalonlardan birining sotuvchisiga ko'ra, yozga borib, sotuvga chiqishi kutilayotgan avtomobilning soni juda cheklangan va hozirdanoq sotib bo'lingan.
Unaqa mashinaga shartnomani o'zi berib bo'lingan-da, pul to'lab bo'lgan odamlar 99 million. Endi xudo xolisi menimcha dopolnitelni ko'proq beradi. Bu hozir probni bir parti berdi-da. 4 ta dona bergan biz bu yil. Yo'q, uch olamaysizlar.
Dedi Toshkent shahridagi avtosalon sotuvchilaridan biri. Unga ko'ra 99 million so'mlik narx Chevrolet Malibu'ning eng qimmat rusumiga belgilangan narx. Hali bu avtomobilning arzon rusumdagi modellar bo'yicha shartnoma ham tuzilayotgani yo'q. Avtosalon xodimi yozlarga borib Chevrolet Malibu'ning arzonroq rusumlari bo'yicha ham narxlar kelishi va shuningdek bu avtomobilni AQSh dollarida sotib olish imkoni ham paydo bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Avtomobilning taqdimot marosimida aytilishicha 2012 yil oxirigacha 5000 dona Chevrolet Malibu chiqarish rejalashtirilgan. Sotuvga esa shu yilning iyun oyidan boshlab chiqariladi. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi O'zbekistonda 2008 yilda tashkil qilingan va bunga qadar sedan rusumida chiqqan eng so'nggi avtomobil Epica edi. Hozirgi kunda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi jami bo'lib Lacetti, Nexia, Matiz, Spark, Damas, Captiva va Epica avtomashinalarini ishlab chiqarmoqda. Korxona xodimlari bu avtomobillarning aksariyati ichki bozor uchun chiqarilayotganini aytmoqda va avtosalonlardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, avtomobillarning savdosi juda chaqqon. Jumladan GM O'zbekiston qo'shma korxonasida chiqarilgan eng so'nggi rusumdagi Captiva va Epic avtomashinalarini shu bugun ham emin erkin sotib olish imkoni yo'q. Avtosalonlarga borib, o'zingiz istalgan rusumdagi avtomobil uchun shartnoma imzolashingiz va qog'ozda sotib olishingiz mumkin, ammo jumladan Captivani 3-4 oy, Sparkni esa kamida 3 oy kutishga to'g'ri keladi. Avtosalon xodimlari buning yagona sababi avtomobillarning bozori chaqqon ekani bilan izohlamoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda xorijdan keltiriladigan avtomobillar uchun davlat boji 100% dan ortiqroqni tashkil qiladi. Shu bois mamlakat aholisi avvalgi 1996 yilda Janubiy Koreyaning Daewoo, keyin esa AQShning General Motors kompaniyalari bilan qo'shma korxonaga aylangan holda ishlab chiqarilayotgan mahalliy avtomobillarni sotib olish bilan cheklanib kelmoqda. Bu hol O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan avtomobillarning ichki bozordagi narxi sun'iy ravishda oshishiga ham olib kelayotgan asosiy omillardan biridir. Jumladan Chevrolet Malibu rusumidagi avtomobilning General Motorsning AQShdagi zavodi tomonidan ishlab chiqarilgan modellar uchun eng arzon narx Okean ortida 22110 AQSh dollaridan boshlanadi. Okean oshib Rossiya bozoriga kelguncha bu avtomobillarning eng arzon modellari uchun narx 41000 AQSh dollaridan oshiqroqqa tushadi. O'zbekistonning o'zida esa bu avtomobilni sotib olish uchun eng kamida 53000 AQSh dollari to'lashga to'g'ri kelmoqda. Hozircha GM O'zbekiston qo'shma korxonasi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar uchun belgilanayotgan narxlar va bu narxlarning mamlakat ichki bozori hamda tashqi bozordagi tafovutlar haqida ochiq, oydin ma'lumot bermay kelmoqda. 2008 yilning martidan ish boshlagan General Motors bilan hamkorlikdagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi kapitalining 25% GM, 75% esa O'zavtosanoat aksiyadorlik shirkatiga tegishli.